У эфиры радио «Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алина Радкевич. Основные темы дня. БНФ обвестил сбор ахвяраванняў, у якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Салігорская прокуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ у часе сустрэчы у Менску подкрэсліла неабходнасць змену беларускага выбарчага законодаўства. Американская даследчая организация Freedom House занесла Беларусь у двадцатку самых несвободных краін свету. У Менску завершила працу миссия Международного валютного фонду. Паводле экспертов МВФ, экономичные проблемы, что стоять перед Беларусью, тягом апошніх двух месяцев ускладнились. Гэта да іншае после выпуску новинок.
Далее у пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Американский вице-президент Джо Байден заявил сегодня союзникам США у НАТО, что ситуация в Афганистане, якая погоршается, уявляя погрозу безпеки каждой страны НАТО. Байден подкреслил, что Вашингтон хочет больше щільно працевать со своими европейскими союзниками, как ликвидовать экстремистскую погрозу в регионе. Администрация президента США Барака Обамы обвестила про перегляд стратегии действий у Афганистане и Пакистане. Президент Росії Дмитрий Медведєв сьогодні становча адгукнувся на цілком позитивні, як він сказав, сигнали, отриманые від американського колеги Барака Обами. У часі зустрічі у Кремлі з сябрами американської комісії у вивученні російсько-американських відносин Медведєв підтвердив, що перший раз він зустрінеться з Обамом у Лондоні 1 красавіка напередодні зустрічі на вищому рівні Великої двадцятки країн з найбільш розвитими економіками. Далай-лама сьогодні обвинуватив Китай у брутальному подавленні супротиву у Тибеті. У промові з нагоди 50-й годовини неудала антикитайського повстання духовний лідер Тибету заявив, що китайське правління привело до гибелі сотню тисяч жихару Тибету і амаль до зникнення тибетської культури і ідентичності. Напередодні святкування Китай розгорнув додаткові військові подразділення у гэтым регіоні. Президенты Афганистану и Пакистану прибывают сегодня в Иран для удела в региональном саммите. Напередодні саммиту Организации экономичного сотрудничества Хамид Карзай и Азиф Али Зардары встретятся с иранским президентом Махмудом Ахмадинежадом. Зардары и Ахмадинежад так само обмеркуют будовництво газопровода с Ирана в Пакистан и Индию довжиной 2600 километров и коштом 7,5 миллиардов доляров. Напередодні саммиту лидеры Пакистана и Афганистану закликали Иран допомогчи США и іншим международным силам у стабилизации обстановки у Афганистане. Вы слухали выпуск новинок.
В эфире «Радио Свобода» у пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. БНФ обвестил сбор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ подкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага законодаўства. У Менску завершила працу миссия Международного валютного фонду. Про гэта да іншае тягам ближайшей паўгадзіны. Прокуратура Салігорску проводит проверку по факте самогубства Яны Паляковой. Нагадаю, раніцей 7 сакавіка яна была знойдзеная у пятлі. Маці нябожчыцы, а таксама шмат хто з яе сяброў і аднадумцаў кажуць пра трывалы пераслед Яны з боку супрацоўнікаў салігорскай міліцыі і прокуратуры. Наколькі эфектыўныя захады робяцца сёння, каб расследаваць абставіны, якія падштурхнулі Яну Палякову да самагубства, высвятляў Олег Рузділович.
Керавнік пресавай службы Генеральнай прокуратуры Геннадзь Вярцінскі пераконвае, што кожны факт самагубства правяраецца адносна таго, ці не быў чалавек даведзены да такого кроку.
Если человек кончает жизнь самоубийством, в обязательном порядке проводится проверка и принимается решение или об отказе возбуждения дела, или о возбуждении уголовного дела. Обязательно.
Між тым, у прокуратуры Салігорску на пытанне, ці вядзецца праверка па факце самагубства правароцца Яны Паляковай, адказалі без каментароў. Телефоную до судді Александра Буравцова, який 3 сакавіка приговорив Яну Полякову та 2,5 років хімії за покльоп на ліцеянта Віктора Пугачова. Чи мав суддя розмову зі слідчими?
Я ще раз вам повторюю, що я не буду нічого коментувати.
Отказав Олександр Буравцов. Был ініціант Віктор Пугачов, на якого, поводу суду, навяла покльоп Яна Полякова, стверджаючи, що гэтым ініціант нібито збив її у радділі. 9 сакавіка адмовлявся коментувати ситуацію со смертю Яни Поляковой. Сьогодні я спробував довідатися, ті опиталі у прокуратури Віктора Пугачова з причини самогубства Яни Полякової. Однак дотелефонуватися до былого ініціанта не вдалося. Сваякі відказують, що Пугачова нема дома. На пахаванні Яни Полякової, якої відбулося вчора 9 сакавіка на Дубейських могілках під Селігорськом, люди потребували детальового розслідування обставинів, які підштовхнули жінчину до самогубства. Знайомая Полякової Зінаїда Тимошик згадувала, що чула від Яни про ночні дзвінки з погрозами.
На судовому процесі Яна просила, щоб дослідували телефонні ночні дзвінки, які були. Вони справді є у міліції. Коли на 3 години ночі вам дзвонять по телефону, а чоловік з психікою нормальовий, і він так само може, так сказати, покончити чимось.
Про те, що Яну Полякову могли викликати ночі на допит, повідомила і мать небожчиці Няніла Полякова.
Я останній раз, коли пам'ятаю, этот дешук позвонил один раз, она к нему пошла там где-то, не знаю, часов 10 или в 11, потом опять звонок. Я говорю, а кто ее спрашивает? Это из прокуратуры тогда он мне только сказал. Перед этим были звонки ночами, 3:30 могли позвонить.
Поводле Нянилы Поляковой у моргу, где доследовали тело Яны, была сделана экспертиза, стандартная для выпадков самогубства. Выники экспертизы женщине неведомые. Няніла Полякова означає, що слідчих не зацікавили речові докази самогубства її дочки. У приватності плетений поводок, на яким Яна Полякова повісилася, дагэтуль застається у хаті. У другой половине дня Татьяна Калинина с прессовой службы прокуратуры Минской области поведомила наступную информацию.
Проверка по факту самоубийства Поляковой Яны Витальевны проводится прокуратурой Солигорского района в порядке статьи 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.
По воле Татьяны Калининой, такая проверка может веситься 3 альбо 10 дён, а при потребе и более за месяц. Проверка самоубийства Яны Поляковой еще не завершенная, сказала супрацовница Минской областной прокуратуры.
Расказаў Олег Груздзелович. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва фронту выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Сход Менскай суполкі партыі распачаўся хвілінай маўчання. Смерць Яны Паляковай узрушыла і слухачоў свабоды.
Я не падтрымліваю яе рашэнне, але ж відаць па ўсяму, што Яна адчула, што ўсе высілкі ў барацьбе з уладным цемрашарствам былі вычарпаны, і свой апошні пратэст яна аблекла ў гэткую жудасную форму.
Ігор з Віцебска, паснов, я сачувствую не толькі пагібшай, я сачувствую і міліцыянеру, которого пока што галасловна абвінілі в том, што он вінават якобы ў смерці. Спадарь Пугачёв, возможно, и не причастен к этому. Нельзя, не разобравшись, вот так огульно хаять.
Прикладно праз чвэрць гадзіны агляд званкоў на свабоду, дзе апроч іншага праваабаронца адказвае на пытанні слухачоў, чаму пасля прысуду побач з Паляковай не аказалася паплечнікаў, каб яе падтрымаць.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку из Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Беларусь павінна правесці больш палітычных рэформ, перш чым еўразвяз дасць згоду на больш цесныя адносіны. Пра гэта заявіла еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі яна ахарактарызавала як два крокі наперад, адзін назад. 12-13 сакавіка Беніта Ферэра-Вальднер упершыню наведае Беларусь з афіцыйным візытам. А прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ Жуан Суарыш адчольвае дэлегацыю, якая сёння пачала афіцыйную частку свайго візіту ў Беларусь. Цягам дня замежныя дэпутаты сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі прэзідэнта, абедзвюх палат нацыянальнага сходу, пабывалі ў некалькіх міністэрствах, правялі перамовы з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў і апазіцыйных палітычных партыяў. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Парламентская ассамблея БСЕ – одна из немногих международных структур, где Беларусь мая полновартостное представительство. Менавіта про гэта казал спадар Суарыш, калі отзначал, что ассамблея стала супрацоўнічаць с белорусскими коллегами. Кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка таксама казаў пра тое, што Беларусь паўнапраўны сябра АБСЭ. І таму ў Менску, паводле яго, гэтую арганізацыю разглядаюць як пляцоўку для канструктыўнага дыялогу і абмену думкамі ў пытаннях еўрапейскага супрацоўніцтва і бяспекі. Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Валянціна Лявоненка ўваходзіць у склад беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЭ. Пасля сустрэчы з калегамі спадарыня Лявоненка сказала Свабодзе, што ацэньвае гэты візіт надзвычай пазітыўна.
Это, в общем-то, идёт в русле программы «Восточное партнёрство».
Гэта ідзе на агул у рэчышчы праграмы «Усходнія партнёрства», так мне падаецца. У Еўропе, прынамсі ОБСЭ, мяняюцца падыходы да Беларусі. І мы гэта ўбачылі на сённяшняй сустрэчы, такі пазітыў. Былі станоўча адзначаны тыя змены, якія адбываюцца цяпер у нашай краіне. Праўда, казалася і пра тое, што да Беларусі яшчэ ёсць пытанні, але ў іх заўжды былі пытанні. Галоўнае ж адзначалася, што краіна гатовая да такіх пазітыўных зменаў.
Готова, в общем-то, к таким позитивным изменениям.
Старшыня Беларуска-Хельсінскага камітэту Олег Гулак разам з іншымі праваабаронцамі, палітыкамі, журналістамі, грамадскімі дзеячамі размаўляў з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі. Ён кажа, што бальшыня беларускіх удзельнікаў канстатавала: зрухі ёсць, але яны касметычныя, кропкавыя, а не сістэмныя.
Абмяркоўвалася ёсць змен, якая зараз сітуацыя і ці апраўданы падыход дыялогу і якая перспектыва. Галоўная праблематыка менавіта гэтая была. Гучалі розныя думкі, больш жорсткія, больш мяккія. Можна сказаць, што агульная была інфармацыя аб тым, што змены адбыліся, але гэтыя змены не ёсць сістэмнымі. І апошні месяц у лютым сітуацыя пагоршылася.
У гэтай жа сустрэчы удзельнічаў і першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Я выказаўся дастаткова цвёрда за тое, каб любы працяг кантактаў, прычым дэманстратыўна адкрытых кантактаў з Лукашэнкам, быў абумоўлены рэальнымі крокамі ў кірунку дэмакратызацыі. А якія гэта рэальныя крокі? Пра гэта сказана ва ўзгодненай усімі дэмакратычнымі сіламі і буйнымі грамадскімі арганізацыямі прыярытэтнай схеме, спісе прыярытэтаў такіх заканадаўчых зменаў. Гэтыя заканадаўчыя змены я перадаў гаспадару Суарышу, таму што часта гаворыцца, што, маўляў, няма ніякай падарожнай мапы, якую прапанавалі самі беларусы. Ёсць такая падарожная мапа, і цяпер, нягледзячы на тое, што месяц застаўся да канца выпрабаваўчага тэрміну, якраз самая пара паглядзець у гэтую дарожную мапу і выставіць дастаткова ясныя варункі Лукашэнку.
Вінцук Вячорка тлумачыць, што на мапе чатыры вядомыя кірункі: змены выбарчага заканадаўства, свабода медыяў, грамадска-палітычная свабода і свабода асацыяцыі. Галоўнае ж у праграме замежных парламентароў семінар «Паляпшэнне клімату для замежных інвестыцыяў» для дэпутатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. Ён пройдзе ў сераду 11 сакавіка. Яго арганізатары – рабочая група ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі, Нацыянальны сход Беларусі пры падтрымцы нямецкага фонду імя Фрыдрыха Эберта. Пасля заканчэння сустрэчы з Уладзімірам Андрэйчынкам Жуан Суарыш сказаў: «Заўтра на семінары будуць прадстаўнікі апазіцыі, якія не патрапілі ў парламент». Вядома, што пакуль асабістае запрашэнне на семінар атрымалі толькі Віктар Гарбачоў і Яраслаў Раманчук.
Распавядаў Уладзімір Глот. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ сустрэлася і з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімірам Макеем. Прадстаўнікі дэлегацыі падкрэслілі неабходнасць дэмакратызацыі ўсіх сфер грамадскага жыцця, у прыватнасці змены выбарчага заканадаўства. Уладзімір Макей паведаміў, што беларускія ўлады маюць намер станоўча адказаць на рэкамендацыі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ аб змене выбарчага кодэксу. Арганізацыя Freedom House зноў занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. Пра гэта пасля абвесткі.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Вы пачуеце яе адразу пасля выпуску навінаў. Беларусь летась была ў 20-ці самых несвабодных дзяржаваў свету. Да такой высновы прыйшлі эксперты амерыканскай даследчай арганізацыі Freedom House. Штогадовая справаздача гэтай арганізацыі аб правах чалавека ў свеце была абнародаваная сёння. Ацэнкі Беларусі не змяняюцца ўжо шмат гадоў. 7 балаў – самая горшая ацэнка стану палітычных правоў і крыху лепшая – 6 балаў стану грамадзянскіх свабодаў. Вы слухаеце Радіо Свабода, і мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ в часе встречи в Менску подкреслила необходимость измены белорусского выборчего законодательства. Представники делегации встретились с керовником президентской администрации, депутатами национального сходу, представниками громадянской супольности. Американская доследчая организация Freedom House занесла Беларусь у 20-ку самых несвободных краин свету. В этой 20-ке Беларусь – одиная европейская краина. У Менску завершила працу миссия Международного валютного фонда. Паводле эксперту МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх 2 месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавал заявіў, што еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі. Сёння ў Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду, удзельнікі якой ад 3 сакавіка правялі сустрэчы з высокапастаўленымі чыноўнікамі ва ўрадзе і нацыянальным банку, з прадстаўнікамі дзелавых колаў і незалежнымі экспертамі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Місія меркавала з уладамі Беларусі апошнія змены ў эканоміцы ў рамках эканамічнай праграмы, падтрыманай МВФ. Нагадаем, 12 студзеня выканаўчая рада дырэктараў фонду пацвердзіла выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры амаль 2,5 мільярдаў даляраў. У студзені афіцыйны Менск ужо атрымаў каля 800 мільёнаў даляраў. Астатняя ж частка крэдыту будзе выдзяляцца паэтапна да пачатку 2010 году на падставе вынікаў штоквартальных аглядаў рэалізацыі праграмы. Для падрыхтоўкі першага такога агляду чарговая місія пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса наведае Беларусь напрыканцы красавіка ці на пачатку траўня, калі афіцыйны Менск мяркуе атрымаць чарговую траншу крэдыту. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў сказаў:
"У соответствии с ранее разработанным графиком, если все будет так, как планировали, правда, я тут смотрю сообщение о миссии МВФ, они почему-то пишут, что приедут в конце апреля. Первоначально вот это планировалось в начале апреля, но я не знаю, все это еще может быть пересмотрено. Так что будем рассчитывать, что будем получать, как положено, в апреле, в августе".
Паводле спадара Джарвіса, у яго адбыліся вельмі канструктыўныя дыскусіі з урадам і нацыянальным банкам. Ён заявіў, што за 2 месяцы пасля зацвярджэння пагаднення аб крэдыце стэндбай эканамічныя праблемы, якія стаяць перад Беларусю, сталі яшчэ больш складанымі. Вялікі негатыўны ўплыў на беларускіх экспартэраў зрабіла падзенне попыту ў краінах асноўных гандлёвых партнерах, у тым ліку ў Расіі. Спадар Джарвіс адзначыў, што пры належнай эканамічнай палітыцы Беларусь можа пераадолець праблемы, якія ўзніклі, а МВФ будзе працаваць з уладамі, каб дапамагчы беларускаму народу перажыць гэтыя цяжкія часы. Ці выратуюць беларускую эканоміку грошы МВФ? На гэтае пытанне Анатоль Драздоў адказаў так:
"А разве они предназначены для того, чтобы его выработать? Кредит за стендбай для сохранения стабильности национальной валюты, а не для, так сказать, спасения экономики. Правительство должно выратовывать.
А чаму гэтая праблема так і не вырашана, дэфіцыт на валюту ў Беларусі?
У сваё сокращэнне нашого экспорту, там менш валютнай выручкі паступаюць у страну. Ответ простой".
Таксама спадар Драздоў адзначыў, што беларускі бок не чакае, што умовы атрымання крэдыту МВФ будуць змененыя. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка мяркуе, што колькі б не прыязджала місія МВФ, Беларусі пагражае падзенне вытворчасці да 34%, рост беспрацоўя да 18-20%, падзенне ўзроўню жыцця на 30-40%.
В этой ситуации спасут нас не деньги, а энергия и мысль 4,5 миллионов белорусов, которые являются основной производительной силой. То есть ставка должна быть на интеллект нации, а не на деньги. Все эти версисы с деньгами, с долгами, стабилизация курса – это все прошлое. Сейчас победят те, кто будут создавать новые товары. То, что мы делаем до сих пор – абсолютнейшая дорога в тупик.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка. Я нагадаю, чергова місія МВФ під керівництвом Криса Джарвіса знову навідає Білорусь про півтора-два місяці, щоб підрихтувати перший огляд реалізації програми з Міжнародним валютним фондом. У своїм першим після студентської шпиталізації публічним виступі колишній чеський президент, драматург і герой праської оксамітної революції Вацлав Гавел закликав 27 країн Євразв'язу не забуватися про чоловічі каштовності і не ахвірувати ними у ім'я економічних інтересів. Євразв'яз не може бути абияковим до того, що відбувається у Китаї, Росії, М'янмі, на Кубі, у Білорусі та у інших країнах, підкреслив Вацлав Гавел. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки «Хроніка кризису».
Вищеша едукація у Америці. Програми «Студенти. Можливості. Мотивація». Чому хвилює Америку проблема рівних можливостей у едукації і чи доступні американські університети білорусам? Що дає американська вищеша едукація, чи може бути вона корисною для Білорусі і у Білорусі? У новій передачі «Білоруське заміжжя» беруть уділ молоді білоруси з США, які там вчаться і працюють, і ті, які вже вернулися у Білорусь.
Білоруське заміжжя у наступній півгодинній частці програми. Ну і зараз хроніка кризису. У Бобруйську домобудовничий завод не може продати нові квартири. У Барановичах 22 сім'ї покинули жильово-будовничий кооператив. Гэты і інші теми дослідували сьогодні регіональні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
У Мінську чиновники заявляють, що економічний кризис допоможе зменшити кошти на житло. У Бобруйську ж будівничі організації признають, що на нове житло попит зменшається. Андрій Білогубов розповідає.
На Бобруйському домобудовничому комбінаті кажуть про наступні проблеми сьогоднішнього дня.
Обычно вилазить вопрос по неплатежам на самом последнім етапі, коли происходит здача дома. По 250 мільйонів не оплачено на одному із домів.
Повідомив представник домобудовничого комбінату. Тим часом у чарзі на отримання житла у Бобруйську стоїть більш за 13 тисяч чоловік. Чи дорогое нове житло у Бобруйську? На заводі буйнопанельного домобудування признають дорогое. Один квадратний метр продається більш як за 1 мільйон 900 тисяч.
У нас взагалі квартира залишилась, ми не можемо їх продати вже, мабуть, півгода. Люди не особо охотно хотят брать такие деньги.
Поведомила супрацовница заводу. У Могилевском облвыконкаме обещают, что сёлета цены на житло в области повинны изменшиться. Бо от соковика будовничие материалы станут таннейшими.
На сегодня у Барановичах уже больше 20 семей у молодых наставников и лекаров отмовились обудовать жилье праз и льготный кооператив. Подробязанности конфликта удокладнял Анатоль Круговец.
Я присутнішав на опошнім гучним, чи можна сказати, навіть крикливим сході барановських забудовщиків. Амаль 100 чоловік зібралися у фойє барановського райвиконкаму. Тут люди мітингували супроч будовлі дома во урочище болота, що в околицах городу. Я записав некоторые скарги. Заявляє одна з удельниць кооперативу. Її підтримує сусідка.
Ми проєкт не бачили, нам не розказували, який це проєкт.
Обране для будовлі місце небезпечне поводля екології, нагадує старшиня кооперативу Людмила Сідор.
Які послідки оставляють сьогодні комуністи? Яке там ще зроблено захоронення стружки, заводу сан електрозаготовки? Тихо, якщо построїть, потрібно вивести стружку.
Это только малая частка выказанных проблем и претензий. Однако начальника жильевого отдела райвыконкаму Андрея Семашку скарги не бентежили. Чиновник находил наступное оправдание.
Значит, когда было первое собрание, дословно говорю, как я сказал, что ориентировочно планируется на Машерова. Но место застройки на Машерова, управление архитектуры, не дошло. Дали место застройки, дали дом. Изменено не будет.
Забудовщикам теперь доводится вырашать. Або сысти с кооператив, как зробили ранее 22 семьи, або далее змагаться за справедливость. Берестейский правооборонца Владимир Вялишкин тлумачить, чому лекарам нельга отримать тое, что улада пропануя милициянтам.
У даженого выпадки, кто оборонит державу от народу, то и корыстается всем лепшим. Ну, а тому же народу остается, ну, миновито болото, так? Право значно больше глубейшее и важнейшее. Они мусят боронить это право свои и своих детей.
У городни середние и малые приватные будовничие фирмы так само сутыкнулись с проявами экономичного кризису, поведомляя Михаил Корневич.
У
приватной городинской будовничей фирме «Будовля» працює около 200 человек. Переважно они будуют под ключ средние объекты как для приватных, так и державных заказчиков. Приватным будовникам уже тяжелее, чем державным. Директор фирмы Павел Бузук каже, что с проявами экономичного кризиса довелось стукнуться одразу после Нового года.
Ну, проблема, что заказов новых пока нету, а старые заказы нету финансовых средств на окончание.
Директор так само додает, что заработок будовника отчувально снизился.
Конечно, изменшился, что тут говорить. Ну, намного. И на 20, и на 30, и на половину.
Керовник невеликой будовничей фирмы «Кротбуд» Валерий Дворанчик так само каже, что перспективы тьмяные.
Ну, вот заказчик он был, планировал строить не государственный. Пока не строит, не приглашает нас, денег нет.
Так само на Городенщине за кризису проблемными выглядают планы реконструкции архитектурной спадщины. Сергей Островцов тлумачит.
Городянские улады заявляют, что мають намір розпочати сьогодні масштабную реставрацию архітектурних пам'ятників, замков у городній ліді, а так само городянської колоски церкви. Апроч гэтага, повинно быть закончено обновление Мирского замку. Мэта уладов, дякуючи гэтым объектам, притягнуть замежных туристов. Якая небезпека может узникнуть, коли насуперок кризису улады рашуче возьмутся за гэтые помники? Меркование доктора исторических наук профессора Олеся Кравцевича, який з'являється специалистом по Великим князьству Литовским, у час якого были побудованы замки Городенщины.
Вот энтузиазм, это великие планы, это предмета, во-первых, великого неводства. Потому что реставрация повинна тянуться годами и десятилетиями. Реставрацию повинны робить профессийные кадры. То, что робится у нас, это не реставрация. Это будова макетов, сучасных материалов. В Олеським замку вежи зробили бетонное перекрытие, сучасные сплитов. Немає специалистов, майстров, которые бы это робили. Помник перестает быть каштовным объектом и цікавим для туристов.
Повідомлення наших корреспондентов записал В'ячеслав Кулік. А зараз дзвонки на свободу. Агляд падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Бальшыня сённяшніх тэлефанаванняў на тэму самагубства Яны Паляковай. У ноч на 7 сакавіка 33-гадовую праваабаронцу знайшлі ў пятлі ў яе доме ў Салігорску. На мінулым тыдні суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова. Палякову прысудзілі да 2,5 гадоў абмежавання волі, гэтак званай хіміі.
Сумно, коли лепшие сыны и дочки Беларуси покидают этот свет. Смерть Яны Поляковой на сумлении режима и его прислужников. Память об тебе, Яна, останется навеки у сердца сумленных людей Беларуси. Живе Беларусь!
Я не подтримливаю ее решение, а лишь видать по всему, что Яна отчула, что все выселки в борьбе с уладным темрошарством были вычерпаны, и свой опошний протест она облегла в гэткую жудасную форму. Все же это не самогубство, это самое натуральное забойство. Забойство руками системы улады. И они повинны нести самую жесткую отказность за доведение молодой женщины до самогубства.
Игорь из Витебска, Паснов. Я сочувствую не только погибшей, я сочувствую и милиционеру, которого пока что голословно обвинили в том, что он виноват якобы в его смерти. Спадарь Пугачев, возможно, и не причастен к этому. Нельзя, не разобравшись, вот так огульно хаять. Противно слушать, как некоторые так называемые деятели оппозиции теперь на костях этого невинного погибшего человека, женщины, которая просто не выдержала, возможно, смолодушничала, теперь делают какие-то себе карьеры, рейтинги. Противно это слушать, не простому белорусу.
По статистике у нас на 1300 особ жаночего пола приходится 1000 особ мужчинского пола. Так вот, особо мужчинского пола и мужик – это две большие отрознения. И шкода, что у нас нема женщинам опереться на кого. Соромно мне за этих мужиков. Попросту некому ей было в этом житті встать за мужчинские плечи.
Это Татьяна Борель-Сосиповичу. Задаюсь питанием, чому ніхто з політиків, ніхто з правоохоронців не підтримав цю жінку, коли їй було тяжко? Хіба можна покидати таких людей сам на сам у такий тяжкий час? Такі люди часі за все вельми ранімі, вельми близько сприймають людське горе, горе країни, біду країни нашої.
У меня из головы не выходит один вопрос.
Почему в тяжелейшей ситуации молодая женщина оказалась абсолютно одинокой? Почему в критический момент не обратилась за помощью? Или всем было не до нее? К сожалению, мой личный опыт также показал, что мы хороши тогда, когда нужны. Но с бедами мы справляемся сами, в меру своих сил и возможностей.
На питание отказывая поплечница Яны Поляковой по правооборонной деятельности Раиса Михайловская.
Я бы не ставила вопрос таким образом. Почему она осталась одна после приговора? Мы постоянно были рядом с Яной. Мы ездили к ней на суды, были во время приговора, разговаривали с ней по телефону, обсуждали, как выйти из ситуации. Главное, чтобы наедине с собой человек не был одинок. И все равно наступает такое время, когда человек остается сам на сам с собой.
Агляд подрыхтовал Ягор Майорчик. После новина у передачи Сергея Дубовца.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Минску 20:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Беларусь сярод 20 самых несвободных краин у свету. Такое место краине вызначила американская неурадовая организация Freedom House у штогодовой справоздачи об стане с правами человека за 2008 год. У 20 наибольш репрессивных режимов Беларусь одиная европейская краина. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ в часе встречи в Минске подкрепила необходимость изменений белорусского выборчего законодательства. Представники делегации встретились с керовником президентской администрации, депутатами национального сходу, представниками громадянской супольности. У Минску завершила працу миссия Международного валютного фонда. По воде экспертов МВФ, экономичные проблемы, что стоят перед Беларусью, тягом опошних двух месяцев ускладнились. Беларусь выходит на новый уровень взаимодействия с Россией в военной сфере, заявил Александр Лукашенко. На его думку, не глядя на экономичный кризис, не варто откладывать белорусско-российские войсковые учения, запланированные на вересень. Белорусский народный фронт обвестил сбор ахвяраванняў, которые будут передадены мати правооборонницы Яны Поляковой, якая скончила жыццё самогубством. Салігорская прокуратура проводит проверку по факте. Депутат Европарламенту от Нидерландов Ян Маринус Вирсма в часе встречи с белорусским амбассадором у Брюсселя Владимиром Синько закликал белорусские улады снять обмежевание на оздоровление белорусских детей за межой. И про подеи у свете. Американский вице-президент Джо Байден заявил сегодня союзникам США у НАТО, что ситуация в Афганистане, якая погоршается, уявляя погрозу безпецы кожной краины НАТО. Байден подкреслил, что Вашингтон хочет больше щильно працевать со своими европейскими союзниками, каб ликвидовать экстремистскую погрозу в регионе. Президент России Дмитрий Медведев сегодня становча отгукнулся на цалком позитивные, как он сказал, сигналы, отриманные от американского коллеги Барака Обамы. В часе встречи в Кремле с сябрами американской комиссии в увучении российско-американских отношений Медведев подтвердил, что он встретится с Обамом в Лондоне 1 красовика. У Ираку, як найменей 28 человек загинули, еще 28 были поранены в вынику бомбового нападу смяротника. Официальные иракские особы поведомили так само, что напад был скерованы супрать лидеров племенов каля Багдаду. По водле полиции террорист подорвал себе, коли старейшины, офицеры и иншие сановники приехали на кермаш у городе Абу-Грейб. На хвале свободы вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про чверть годины у передачи «Белорусское замежье» про высшую адукацию у США будут говорить молодые белорусы с американским досвидом. Ну а зараз Сергей Дубовец пропонуе свой отказ на пытание «Як агитовать?». Вы слухаете Радио Свобода. У новой передачи Сергея Дубовца «Вечные пытания» и «Штодённые отказы».
Як агитовать? На жаль, пераможца заўжды мае рацию. Нават калі парушае принцип «ляжачага не б'юць» и будуе свою риторику на агитации супраць пераможанага. калі ж пераможаны ўзяў за аснову агітацыю супраць пераможцы, ён толькі памнажае сваю паразу. Лежачы нападаць немагчыма. Трэба спачатку ўстаць, агітаваць за ўставанне, а не за напад. Інакш пыха ператварае ляжачага ў клікушу, які кліча нападаць, а сам усё, што можа ў сваім становішчы, адно адбівацца. Дэманстрацыя сілы. Фігуранты нашага публічнага жыцця з лёгкасцю блытаюць паняткі агітацыя і дэманстрацыя сілы. Маўляў, пакажу, які я дужа і агрэсіўны, гэта само прыцягне на мой бок прыхільнікаў. І калі для ўлады такая дэманстрацыя можа насамрэч выконваць ролю агітацыі, дык для апазіцыі мае адваротны вынік. Сіла пераможаных у агітацыі «за». На агітацыі супраць будуецца 90% папулісцкіх прамоваў прэзідэнта. Ён ламае рогі вертыкальшчыкам, кляйміць продажную апазіцыю спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных нацыяналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне Захаранкі і Ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Дэманстрацыя бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую ўвагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык, ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпаў і па выніку заўсёды мець рацыю, чытай заўсёды выглядаць пераможцам. А Зянон папярэджваў. Толькі з таго, пра што ён папярэджваў і што абавязкова здараецца, чамусьці ніколі не здараецца нічога добрага. Ёсць пэўны азарт назіраць, як збываюцца прадказанні, але з іншага боку ёсць і грубаватае народнае азначэнне гэтага дзела – накаркаў. Зразумела, што вакол нас ворагі і здрада. Пра гэта яшчэ Мікалай II сказаў, калі тлумачыў, чаму ён выракаецца пасаду. Але мы ж не выракаемся ні краіны сваёй, ні народу, ні мовы, ні свабоды, ні будучыні. Наадварот, мы хацелі б сцвярджаць усё гэта і паляпшаць саміх сябе і свой свет. І што цікава, у гэтым сэнсе абсалютная большасць беларускіх людзей – нашы аднадумцы. А словы про московский імперіалізм, віковську опозицію і кривавий режим, бляклая копія тирада у президента про американський імперіалізм, продажну опозицію і вашивих блох. І вже не розбереш, хто тут про що говорить і хто кому ворог, бо часи міняються, а учорашні понятки зближаються і переблитуються. Адмовные заклики, адмовный эффект. У Александра Миленкевича «Позбавиться страху». Пасля «Мы позбавилися страху». Пасля знов «Позбавиться страху». Тяжко придумать пустейшую поводле зместу агитацию. Верим, можем, пераможем, у вас что, чаго, кого. Про гэта ведают только поплечники, якія разом идут на демонстрации, але не усе остатние, якія проходят по улицах мимо их. У Пазняка только вызвольный рух, только национальная идея. Нават подзяляючы такі погляд, кожнага разу думаеш, на што крычаць, калі трэба рабіць. Хто цяпер пойдзе на крык? Пойдуць на плён, калі, вядома, не адпалохаюцца крыкам, а плёну не відаць. Большасці хапае той свабоды, якую яны маюць, у іх няма патрэбы яшчэ больш вызваліцца, ды не зусім ясна, ад каго. Трэба было б найперш абудзіць у людзях гэткую патрэбу, а менавіта нацыянальную годнасць, каб нацыянальная ідэя стала ім сваёй. Але такое абуджэнне можа адбыцца толькі з любові, з заклікаў да сэрца, да ментальнасці, да прыроднага розуму. Шматкроць цяжэй несці ў народ асвету, чымся заклікаць да несфармаванае свядомасці. «Ляжачыя, нападай!» Перавага лірыкі над патасам. Сёння ад нацыянальнага агітатара вымагаецца нашмат больш такту, таленту і чалавечай абаяльнасці, чым у часы закалотаў. На вайне як на вайне, а тут зусім іншая справа. Чалавек выбірае не паміж арміямі, а паміж зручнасцямі жыцця. Патасныя заклікі яго раздражняюць гэтаксама, як хамства ці дэбош. Яму важней тонкасці дачыненняў, даверальны тон і ціхае слова, якое не запальвае мазгі, а пранікае ў душу. Перад грамадзянскімі вершамі Янкі Купалы ён сёння аддасць перавагу лірыцы Багдановіча, Жылкі, Танка. Патасная агітацыя за нацыянальную ідэю толькі дыскрэдытуе гэтую ідэю. З тэлевізара чалавек чуе пра жэстачайшы парадак, а ў інтэрнэце чытае пра толькі вызвольны рух і ніяк не менш жэстачайшы. Паспаліты беларус правальваецца паміж гэтымі каменнымі скаламі ў прастору сям'і, быту, будзённасці, туды, дзе няма гэтай абрыдлай вайны усіх супраць усіх. Калі ў нейкім райцэнтры «Малады фронт» разам з БРСМ задумаў займацца краязнаўчай працай, на «Малады фронт» пасыпаліся кленічы абаронцаў чысціні прынцыпаў. Напэўна, і БРСМ, адкуль трэба, паківалі пальцам. Хоць нічога лепшага і больш пазітыўнага за тую прапанову прыдумаць немагчыма. Краязнаўства – гэта беларускі нацыянальны занятак. У нас у кожнай вёсцы нехта абавязкова гэтым займаецца. Краязнаўства – сімбіёз прыроды, гісторыі і культуры твайго пэўнага кутка, малой радзімы. Калі дзвюм маладзёвым арганізацыям на ўзроўні райцэнтра ўдалося скінуць сталічныя ярлыкі грантасосаў і лукамольцаў, яны засталіся проста хлопцамі і дзяўчатамі, якія любяць ды пазнаюць свой край. Добрая рада. Вяртаючыся да нашай нівы, можам уявіць сабе максімальную кампанію ўсіх дэм-сілаў за падпіску на НН. Ці спадар Лябецька падпісаўся, а ягоныя суседзі па пляцоўцы, а ўся ягоная партыя, а дантыст, да якога ён хадзіў на прыём. Калі б такое адбылося, газета мела б 100-тысячны наклад і было б зусім недалёка да тых 100 000 на плошчы, пра якія мараць апазіцыянеры. Але ніхто асабліва не агітуе за нашу ніву. Я ўжо не кажу пра масавыя кампаніі за беларускую школу. Некалі 20 гадоў таму маладзёвыя актывісты хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй і агітавалі бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія клясы. І мелі вынікі, але іх было мала. За што цяпер агітуюць ад дзвярэй да дзвярэй, не ведаю. І вынікаў асаблівых не відаць. А уявіце сабе сотні беларускіх клясаў у гарадах краіны, тысячы краязнаўчых ініцыятываў, 100-тысячную нашу ніву, электарат. Быццам бы і рэальна ўсё. І гэта была б зусім іншая Беларусь, нашмат больш блізкая да той, пра якую марым. Расколатае грамадства само спакушае палітыка агітаваць адных, якіх болей, супраць другіх, якіх меней. А вы агітуйце за чалавека. Што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць папругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуйце за адзінства народу, бо адзінства – вялікая сіла.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухали новое эссе Сергея Дубовца циклю «Як». А зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Паштовая скрынка 111. Пагляд листов на свободу. Нам пишет Галина Александровская из Могилёву. От кепского харчавання школьники и студенты тратят притомность. У пенсионеров да инвалидов нема грошей на леки. Гэта ўжо не крызіс, а сапраўднае бедства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Американская доследчая организация Freedom House занесла Беларусь у двадцатку самых несвободных краин свету. У этой двадцатцы Беларусь – одиная европейская краина. У Минску завершила працу миссия Международного валютного фонда. По воле эксперту МВФ, экономичные проблемы, что стоять перед Беларусью, тягом опошних двух месяцев ускладнились. Вацлав Гавел заявил, что евразвязь не может быть обыяковым до того, что отбывается у Беларуси. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Што дае амерыканская вышэйшая адукацыя і ці можа быць яна карыснай у Беларусі і для Беларусі? У сённяшнім выпуску бяруць удзел маладыя беларусы з США, якія там вучацца і працуюць, і тыя, якія ўжо вярнуліся ў Беларусь. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Не так мала студэнтаў, якія адкажуць на гэтае пытанне, вядома, так, калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце.
Я навучаюся ў універсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў, але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Таццяна Кулакевіч прыехала ў ЗШ з незакончанай вышэйшай беларускай адукацыі, якая была ўлічаная адпаведна сістэме крэдытаў, прынятай у амерыканскай адукацыі.
Я знайшла такий спосіб перекласти відзнаки Білоруського університету на американську систему едукації. І коли переклали в університеті, тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прийняли ці відзнаки, і мені прийшлося просто закінчити моє навчання.
Тетяна працює, прибирає доми і протягує едукацію по обраній ще у Білорусі спеціальності історія, тепер уже у США. І хоча кошти цієї едукації 26 тисяч доларів у год, для її це цілком доступно. Більшу частку цієї суми кожен студент може отримати від університету і держави, або взяти позику.
І таким чином залишається десь 4-5, може менше, у семестр заплатити. І це виходить нормально, коли ви хочете отримати ступінь бакалавра, ви повинні йти в університет, але в університеті вам прийдеться заплатити. І навіть з працею офіціантом, чи на будові, ви заробляєте 400 доларів на тиждень. Я, звісно, розумію, ми повинні тратити гроші на те, щоб прожити, на те, щоб поїсти, і на страховку, на машину, на бензин. І все одно це виходить, я можу заплатити ці гроші і отримати свою едукацію.
Тетяна вучилася у Мінськ, спеціальність – історія і ангельська мова. Після закінчення трьох курсів вона вирішила поїхати у США. У Білорусі Тетяна у часі вичоби зовсім не працювала, а тут, як вона сама каже, довелося працювати одразу і шмат. Питаюся у Тетяни, чи не пошкодувала?
Ні, я не пошкодувала, я ведала, на що йду. Спочатку мої сябри вельми здивлялися, що я залишилася у Мерці, бо я мела вельми добрі відзнаки у Білорусі. Могла отримати червоний диплом у Білорусі, пойти в аспірантуру. Але я вирішила, що у Злучених Штатах змогу зробити щось ще більше, ніж змогу зробити у Білорусі. Зараз, звісно, я ще тяжко. Спочатку було вельми-вельми тяжко, і зараз ще тяжко. Але, глядячи у будущину, усе зміниться, бо чоловік з едукацією заробляє у три рази, у два, мінімум, у два рази більше, ніж він приїжджає одразу і працює як будові, офіціантом чи ще ким-небудь.
Ви ведаєте, мені здається, що головна різниця ось яка. У нас так склалося життя і так склалося громадство. Історично, чоловік, який мав едукацію, не завжди отримував більш грошей, ніж чоловік, який її не мав, і часом навіть менш грошей.
Аліна Гапова – викладчиця. Вона викладає на факультеті соціології в університеті штату Мічиган уже кілька років, має досвід в учобі, наукової праці, викладання у Білорусі, протягує своє співпрацівництво з Європейським гуманітарним університетом у Литві. Яна порівнює.
У Америці на Заході принцип один. Коли ти йдеш в університет, ти ведаєш, чому ти туди йдеш, тому що це шлях до іншого життя. І, ну, це по різних причинах так склалося. Не вельми добрую едукацію дає американська школа. Є добра школа, але американська школа дає не вельми добру едукацію. Але коли ти хочеш працювати, ну, там, ті клерком, ті у банку, ті наставником, повинна гэта бути гэтая едукація каледж, ці університет, ну, ось бакалаврская програма 4 роки. І гэта не значить, ви ведаєте, у сучасному світі вже едукація нельга, як було колісті, дати одну едукацію на всю життя. Мир вельми хутко міняється, з'являються інші веди, інший досвід. Але, ну, це нейка така база, маючи яку можна вже потім вчитися, мінятися, добирати там нейкі курси і так далі.
Усе це можливо, треба питатися. І ми спробуємо на сходках заохочувати людей йти вчитися.
Тетяна Кулагєвич має на увазі зустрічі з гуртування білоруської молоді у Америці, сябри якого збираються і неформально за кубочком кави разом відпочивають. Вучоба, обмін досвідом про стипендії, поради – одна з самих частих тем, наскільки я ведаю.
У вересні пішли вчитися ще два чоловіки, після того, як я їм розказала, як це можна зробити найтанніше і найхудше.
Сама Тетяна першу частку своєї запланованої едукації уже закінчила у травні. Вона протягує вчобу, у її планах і після дипломної едукації. Усе можна досягнути поступово. Тетяна каже, що шмат молоді з Білорусі, які приїжджають у США не по студентських програмах, а самостійно, не вчаться, тільки працюють. Не глядячи на те, що університети у США платні, вчитися варто і махчима кожному, каже Тетяна.
Можна. мы приехали в Америку і не маємо тут ні наших батьків, нікого. Ми живемо тут самі і повинні працювати. І гэта можливо, тому що ведаю на своїм власним опыте.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск вяде Татьяна Фоклад.
Татьяна Кулакевич, якая шукала магчымасці працягваць сваю вучобу ў США самастойна і ведае на ўласным досведзе, як складана шукаць інфармацыю, кажа, што дапаможа ўсім парадамі, як пакрыць кошт навучання і зрабіць гэта найтанней. Адукацыя ва ўніверсітэтах даражэйшая. Можна першыя 2 гады вучыцца ў іншых установах для перадуніверсітэцкай адукацыі, абраць адпаведны community college. Пасля цягам ужо не 4, а 2 гадоў атрымаць бакалаўрскую ступень ва ўніверсітэце.
Калі вы ідзеце ў універсітэт, канешне, каштуе больш. Але ёсць яшчэ community college, у які можна пайсці спачатку. Дзяржава пакрывае кошт гэтага каледжу амаль поўнасцю. І гэта залежыць ад колькасці грошай, якіх вы зарабляеце. І, канешне, застаецца некая частка, якую вы павінны плаціць. У выпадку, калі вы не можаце заплаціць, яны вам даюць крэдыт, які вы можаце не плаціць увесь час, калі вы навучаецеся.
Сябра Татьяны па беларускай моладзевай арганізацыі, лідар СБМА Мікалай Цімашэнка, які атрымлівае сёлета ў весну ступень бакалаўра ў Райдэр Юніверсіты ў Нью-Джэрсі, плануе таксама вучыцца далей.
Я адначасова і працую, і вучуся. У мне 2 спецыяльнасці. Першая – гэта гісторія, а другая – гэта legal studies. Гэта той чалавек, які можа мець легальную практыку, дапамагаць афармляць некія паперы для, напрыклад, людзей, якія эмігравалі, ці працаваць у дзяржаўных установах амерыканскіх. І ў гэтую весну я закончу свой універсітэт, і я хацеў бы паступаць у law school, хацеў бы паспрабаваць стаць адвакатам.
Мікалай тлумачыць, што для яго выбар прафесіі важны і з пункту гледжання сваёй самарэалізацыі і карысці для Беларусі, і з пункту гледжання фінансавага становішча. Усе 3 далейшыя шляхі кар'еры з запланаванай адукацыі, праца адвакатам альбо афіцэрам у амерыканскім войску альбо паліцэйскіх структурах, як адзначае Мікалай, прададуцца для Беларусі, як толькі там спатрэбяцца спецыялісты з заходняй адукацыяй і досведам працы ў дэмакратычнай заходняй краіне.
Я так выбраў сабе шлях, каб мая адукацыя павінна быць зарыентавана так, што ў любы момант гэта можна было абярнуць у Беларусі.
Арыентацыя на Беларусь у сваёй адукацыі не звязана з праблемай прызнання альбо непрызнання заходняга дыплюму на радзіме. Так лічаць многія беларусы, якія вучацца на Захадзе.
Ну, натуральна, гэта праблема самаадчування ў большасці. Я безумоўна веру, што мая адукацыя можа быць павернутая на карысць Беларусі. І мне ні на адзін момант не ўзнікала сумневу, што любая адукацыя можа приносить користь батьківщині. Но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаков, юначек, які думають про те, що вони обов'язково вернуться додому. Мой настрой такий, що у один день я обов'язково тут соберу чемодани і полечу додому.
Мікалай Цімашэнка, які вучыцца ў США. Ён актыўна займаецца там і беларускай грамадскай працай. Але ён часцяком каже, що не перабольшывае значэнне того, що можна зрабіць для Беларусі з-за мяжы. Ірына – гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў, якая сама вучылася ў США, а цяпер вярнулася ў Беларусі ў Менску ў ліку іншага, выдае мультымедыйны часопіс новага фармату пра навучанне за мяжой для беларусаў. Кажа, што ў Беларусі працаваць цікавей. Тут ты пачынальнік, стваральнік, а вучоба і досвід працы за мяжой – нармальны, неад'емны складнік сучаснага жыцця.
Калі мы паглядзім на гісторыю, то завжди были студентские обмены, завжди люди еще начиная с 16-го стагодия в Беларуси, из Великого князства Литовского, обучились и у Чехии, и у Франции, и у Италии. Дякуючи этому мы маем наповну Франциска Скорину и Шматкова, и иншего, и Микола Гусовского. Это нормально, учиться за межой и капотом вернуться до себе. Больше за то, тенденция опошних 10 годов наповна у тем, что высшая адукация становится вельми интернациональной. Межи размываются, молодые люди ездят из одной краины в иншую. Это вельми сприяє межкультурному обмену, это помогает переодолить некие стереотипы и наповню навод некие конфликты. Штучно отрезать себе от этого процесса, чем занимается белорусская держава, на мой погляд, это просто полное злочинство перед новым поколением. Потому что чем больше открытыми мы будем, чем больше мягчимости у нас будет отримать эдукацию и тут, и десь у іншій країні, тим хучей ми вольємося у сучасний світ і будемо почуватися нормально, спокійно і утульно.
Так каже Ірина, яка вучилася у США і вернулася працювати у Білорусь. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць ім свае пытанні. А кантакты актывістаў згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, якія гатовыя дапамагчы з парадамі для адукацыі ў амерыканскіх універсітэтах, можна знайсці на сайце арганізацыі sbma.net. Інфармацыя пра стыпендыі для навучання ў США, якімі могуць скарыстацца беларусы, ёсць і на форумах гэтага сайту. Вы можаце задаць свае пытанні для перадачы «Беларуская замежжа», падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.